Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3 Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baqattoota Sudaan kan Gondar lixaa keessa qubachiifamanii jiran bakka biraatti dabarsuuf hojjechaan jira jechuusaa. Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti yakkawwan adda addaatiin rakkooleen nageenyaa uumamaa bakka jiranitti furmaanni akka barbaadamuufiif jiraattonni gaafachuu isaanii fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataatiin waa'ee dargaggoo jenereetara humna ibsaa ofiin of humneessaa waggaa tokko oluuf turu kan kalaqe simbiraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti kunoo.
Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataa irraa waliin aan jaallannee gammadaati. Buufata dahannaa Gondar dhihaa keessa ka jiran godaantonni Sudaan iddoo biraatti geessuuf hojjetamaa ka jiru ta'uu dhaabbati godaantota Itoophiyaaf kanneen godaansaa deebi'anii beeksisee jira. Dhaabbata kana keessatti buufata dahannaa Kumaar Awlaallaa fi Alam Waaciif waltaasisaa ka ta'an obbo Taammiraat Damissee Sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin godaantota Sudaan kana lafa Aftit jedhamutti geessuuf sochiin jalqabameera jedhaniiru. Buufata dahannaa isaanii gadhiisuun yeroo baatii tokko caalu daandii cina jiraachaa ka jiran godaantonni Sudaan kun gama isaaniitiin rakkoo nageenyaa naannoo sana jiruu fi hanqinni tajaajilaa mudate addeessaa ta'uu dubbatanii fedhiin isaanii Itoophiyaan ala gara biyya sadaffaatti deemuu akka ta'e ibsaniiru. Daamni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR baatii tokko dura ibsa baaseen godaantonni Sudaan kanneen 1,000 caalan sababa rakkoo nageenyaa fi tajaajilli kennamu hanqachuu jedhuun buufata dahannaa Awlaallaaf Kumaar gadhiisanii bahuudhaan daandii cina buufachuu isaanii ibsee ture jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinnee irraa gabaaseera.
Oduu keenya biraatiin immoo dura taa'aa paartii IZMA duraanii kan turan obbo Yashiwaas Asaffaa jimaata caamsaa 23 bara 2016 galgala to'annaa jala kan oolfamaniiran jeequmsa kakaasuutiin shakkamanii akka to'annaa jala oolfaman isaanitti himamus hanga har'a caamsaa 30 bara 2016 mana murtiitti hin dhiyaatiin jiru jechuun ogeessa seeraa fi abukaatoo kan ta'an obbo Salamoon Gazzaayeen Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akkuma obbo Yashiwaas hiriira nagaa wal waraansi haa dhaabbatu jedhu kan gaafa sadaasa 30 bara 2016 qopheeffamee ture keessaa tokko kan ta'an obbo Zallala Tsaggaa Sillaasee gaafa caamsaa 27 bara 2016 to'annaa jala oolfamaniiran mana murtiitti osoo hin dhiyaatiin akka jiran hoogganaa itti aanaa paartii IHAPA kan ta'an Maggaabii Biluuh Abrahaam Haayimaanoot Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Qindeessitoota hiriirichaa kan turan dura taa'aa paartii isaanii dabalate Zinaabuu Abarraa dabalate namoonni 4 kan gaafa bitootessa 17 bara 2016 to'annaa jala oolfamaniiran hanga ammaa mana murtiitti osoo hin dhiyeeffamin mana hidhaa Awaash Arbaa keessatti argamus jalaniiru. Obbo Yashiwaas dabalatee labsii yeroo muddamaan kan to'annaa jala oolfamaniiran yeroon labsichaaf taa'e xumuramuu hordofee silaa turtii sa'aatiiwwan 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuutu isaanirra ture kan jalan obbo Salamoon Gazzaayee yoo ta'uu baate himannaa qaamaan hidhaarraa gadhiisisuu akka banan himaniiru jechuun Kennedy Abaateetu Finfinnee irraa gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti yakkawwan adda addaatiin rakkoolee nageenyaa uumamaa jiranitti furmaanni akka barbaadamu jiraattonni Sagaleen Ameerikaa dubbise gaafataniiru. Jaalanneen dabalataan nutti himti.
Magala dua keset akkala kofse Ethiopiaat bitote sadar bigafu kudani barakuma lama fudaja. Intalli saani umrin kudaja mahle taklai iggitamte erga fudatamte as esabute enshe guyoti darban torbatami saddeti fimbe kamin akka jiru kanibsan abbanshe ubo taklai polisin fulle fate hojisa hojjechu dadabu saatin Tigray keset rakko dageyni dabamu hamme sajira jedan. Kanneen intala isaanii eeggatan kun guyyoota hanga tokko booda bilbila intala isaanii hin bilbilanii intala keessan gadhiisuudhaaf qarshii miliyoona 3 kennaa jechuu isaanii abbaan ishee dubbataniiru. Ajajaan waajjira poolisii magaalaa Adwaa Tasfaay Amaara gama isaaniitiin ol adeemtuu butamte kana argachuuf hawaasa wal taasisuudhaan yaalii danda'ame mara gochaa jirra jechuudhaan himannaa dhiyaateen fudhanne. Tigraay keessa ka socho'u paartiin aranaa gama isaan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti keessumaa hojii albuudaa warqee qotuu irratti seera dhabdummaan babal'atee jira jedheera. Dhimma kana laachisee bulchiinsa yeroo ka Tigraay keessatti waajjira lafaaf albuudaa biraa deebii argachuuf yaaliin taasifame yeroo hin milkoofne bulchiinsa yeroo kana keessatti itti gaafatamaan seektariyaatii walitti qabaa galii fi qabeenyaa akka ta'an Dr. Haagos Godfaay dhuma torban darbee hoogganoota aanaa fi godinaa waliin marii gaggeessaniin Tigraay keessatti lafa albuudaa karaa seeraan ala namoota daddabarsuu fi kanneen biroonis saamisa gaggeeffaman ilaachisee qorannaan gaggeeffame dhiyaachuusaa ibsaniiru. Gara tarkaanfii fudhachuutti seenna jedhanii dubbachuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera.
Denmark, Greek, Panama, Pakistani fi Somalian sagalee yaa'ii walii galaa irratti kenname hordofuun kamisa kaleessaa waxabajjiija miseensota dhaabbataa hin taane kan mana maree nagaa eegumsa kan tokkummaa mootummootaa ta'uun waggoota lamaaf jechuunis bara 2025 fi 2026 filatamaniiru.
Somaaliyaan teessoo garee Afrikaa irratti Mozambikiin bakka buuti. Paakistaan immoo garee biyyoota Eeshiyaa Paasifik keessatti teessoo Jaappaan gadhiifte qabatti. Baatii amajjii dhufurraa eegalee Panaamaan garee Laatiin Ameerikaa fi garee biyyoota Kaaribiyaan bakka bu'uudhaan teessoo Ekuwaadoor amma qabattee jirtu fudhachuuf jirti. Garee biyyoota Awurooppaa gama dhihaa fi kanneen biroof miseensonni haaraa lama Deenmaarkii fi Giriik ni jiraatu. Lameenuu teessoo Maaltaaf Siwiizerlaand dhiisan baatii muddee keessa qabachuuf jiru. Yeroon isaanii waggaa lamaaf gola nagaa eegumsaa keessa turan amajjii bara 2025 irraa eegalee muddee 31 bara 2026 xumurama. Sagalee kenname booda gaazexeessotaaf haasawaa akka taasisan ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa Ahmed Mu'aalim Fiqi. Hirmaannaa keenya keessatti tumsa gola nagaa eegumsaa fi dhaabbata naannoo kan ta'an gamtaa Afrikaa dabalatee cimsuuf ni carraaqna jedhaniiru. Somaaliyaan dhimmoota walxaxaa addunyaa kanarra har'a jiran furuu keessatti gahee giddugaleessa biyyootii hedduu fi tumsi bu'a qabeessa ta'us ni hubattii jedhaniiru.
Hojjettoonni tokkummaa mootummootaa yoo xiqqaate sagaltaan finciltoota Huutii kan Yemeniin haala ifaa hin taane keessatti to'annoo jala ooluu isaanii gabaafamee jira.
Kanas qondaaltonni naannoo sanaa kan maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan jimaa kaarraa dhaabbata oduu Associated Pressitti himan. Maqaan isaanii akka hin dhaamne ka gaafatanis gaazexeessotaaf ibsa kennuudhaaf hayyama waan hin qabneef ta'uu dubbatu. Gareen mirga namoomaa tokko akka jedhetti namoonni gareelee gargaarsaaf hojjetan to'annaa jala ooluu hin oolan. Hidhaan kun kan raawwatame yeroo finciltoonni Huutti waraana Israa'eliif Hamaas gidduun walqabatee guutummaan dooniiwwan galaana diimaa keessa jiran irratti xiyyeeffatanii ega turanii booda. Hidhaa kana maaltu akka kakaase ifa ta'uu baatus gareen kun mormiidhaan tarkaanfii fudhachaa tureera. Finciltoonni kunneen haleellaa qilleensarraa Yuunaayitid Isteetsiin durfamuun kan ka'e namoonni jalaa ajjeefaman dabalaa dhufuu fi waraana siviilii Yemen keessaa lubbuu namoota 1,150 galaafatee balaa gargaarsa namoomaa geessisuurraan kan ka'e rakkoon dinagdee dabalaa dhufeera.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo President Joe Biden sirna kabaja waggaa 80ffaa biyyoonni michuuwwanii weerara Normandii kabajan irratti hirmaataniiru. Yaadannoo lola gurguddoo waraana addunyaa lammaffaa keessaa tokko kan ta'e kanarratti Biden haasaa dhageessaniinis weerara Raashiyaa irrattis tokkummaan barbaachisaa ta'uu dhaamaniiru. Gabaasaanii Tapaawol qarqara galaanaa Ohaama Faransaayi Normandiirraa sagalee Ameerikaaf ergite akkattaanitti dhiyaata. Kun waggoota 80 dura humnoonni biyyoota michuuwwanii waloon loltoota 1,160 qarqara galaana Normandiitti bobbaasuun bakkatti haleellaa waraanaa jalqabanidha. Kaayyoon haleellaa dadhabsiisaa ta'e kanas olaantummaa naaziin Jarmanii Faransaay irratti qabu laaffisuun waraanni addunyaa lammaffaa akka xumura argatu isa taasiseedha. President Joe Biden bakka awwaalchi loltoota Ameerikaa 1,387 itti argamu cinaatti haasaa dhageessaniin qormaanni addunyaa kan darbe akka hin taanee fi har'as weerara Raashiyaa qolachuuf tokkummaan akka barbaachisu dhaamaniiru.
We will not walk away.
Gara duubaatti hin deebinu. Yoo dudduubatti deebine Ukraine ni jilbeeffatamti. Kana malee immoo achumatti dhumeen dhaabbatu. Biyyoonni ollaa Ukraineis balaadhaaf saaxilamu. Guutummaan Awurooppaa balaaf ni saaxilama. Dogoggoriina abbootiin irree addunyaa itti dhiyeenyaan waan Ukraine keessatti ta'aa jiru ilaalaa jiran. Weeraraa seeraan alaa kana osoo hin to'atamne akka gadhiisnuuf itti dhiyeenyaan ilaalaa jiru.
Sirna kanarratti lakkoofsi isaanii hir'achaa kan dhufeeru gadamoojiiwwan waraanaa yeroo sanaa lubbuun hafaniiran hangi tokko affeeramaniiru. Pireezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon gadamoojiiwwan waraanaa 11 kanneen umuriin isaanii tokkoyyuu 98 gadi hin taaneef badhaasa kabajaa biyya Faransaay Leejiyoon isa jedhamuun beekamu kennaniiruuf.
Akka lakkoofsa Awurooppaatti waqtii gannaa bara 1944 umriin keessan 20 qofa kan ture. Tarii immoo isaa gadi ta'uu danda'a. Maatii, hiriyoota, kaadhimaa, haadha manaa, tokko tokko immoo ijoollees qabdu turtan. Abjuu karooraa fi egerees qabdu ture. Kana hunda dhiisuudhaan galaana qaxxaamurtanii waggoota 18 dura as Faransaay buufattan. Walabummaa keenyaaf jettanii waan hunda gattanii balaasa hundas fudhattan. Waan kana yoomiyyuu hin dagannu. Galatoomaa.
Sagantaa kamisa kaleessaa irratti hooggantoonni addunyaa fi hayyoonni dinqisiifannaa isaanii ibsataniiru. Uummata Faransaayiif garuu guyyichi guyyaa addaati. Liyoon Alaab giddugala Awurooppaa kaawunsilii Atlaantikii daawwataa kan turte qondaala ittisaa Faransaay duraaniidha.
Recall how much the contribution
Gumaach hirmaannaa United States yeroo sanatti carraa egeree ardii kanaa hagam akka jijjiire yaadadha. Akkasumas tarii qormaata har'a Awurooppaa keessatti nu mudachaa jiru laalchisee sababa weerara Raashiyaan Ukraine irratti raawwatte irraan kan ka'e waraanni ardii kana keessatti deebi'u isaatiin pirojektii yeroo sanaarraa barnoota fudhannu qabaan.
Pireezidaantii Ukraine Volodymyr Zelensky sirna kabaja yaadannoo guyyaa injifatamuu naazii waggaa 80ffaa kanarratti affeeramuun kan argamaniiran yommuu ta'u waraana addunyaa lammaffaa keessatti naazii injifachuuf gamtaan Sooviyeet gumaacha guddaa taasisuun beekamtu sirna yaadannoo waggaa 80ffaa kufaatii naazii kanarratti Raashiyaaf affeerraan hin taasifamne. Gara qophii keenya biraatti yommuu dabarru immoo hoomaan drooniiwwanii fi roobootonni lafoo oopireetarii isaa irratti muddama osoo hin dabalatiin nama tokko qofaan qindaa'uu danda'u jechuudhaan waraanni Yuunaayitid Isteets beekseera. Juulii Taaboo kana ilaalchisuutiin gabaasa sagalee Ameerikaaf qindeessite Bafqaadu Morodaa haalattaan dhiyeessa.
Mooraa yookiin bakka leenjii mootummaa keessatti namni tokko bakka tokko taa'ee hoomaa xiyyaarota nammalee yookaan diroonii 100 ol ta'anuu fi roobootota lafarra socho'an rakkina tokko malee akka bobbaasuudhaa fi to'achuu danda'u ibsa. Ministeera ittisaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti dhaabbanni qo'anno. Ajajaan hoomaa xiyyaara nammalee yookiin diroonotaa kan teknoolojii virtual reality isa kompiitora fayyadamanii haala uumamaa wal fakkaatu uumuutti gargaaramuudhaan bobbaasa to'atasi yemmuu isaanii odeeffannoo funaanan. Julie Adams, University of Oregon keessatti Institute waa'ee roobotiitii fi sirna odeeffannoo irratti isa dhaabbata ittisa biyyaa United States wajjin hojjetu keessatti qo'attuudha. Akkas jetti.
Basically hit a single button to issue multiple tactics.
Ajajaan homaa droonii akka isaan gadi yaa'anii hojii hojjechuu qaban hojjetan kan ajaja kennu furtuu tokko tuquudhaani. Yemmuu inni furtuu sana qubaan tuqu gadi yaa'anii waan hojjechuun isaan irra jiru hojjetu.
Akka qo'annoon agarsiisutti meeshaalee kana tajaajila loltootaatii alatti dhimma sibiilotaatii fi oolchuudhaan balaa uumamaatii fi akka deebii kennan taasisuun ni danda'ama. Dhimma kana irrattis Julie Adams waan jettu qabdi.
The long-term dream goal is actually to be able to have.
Karoorri egeree roobootota adda adda gurmeessuudhaan hojiiwwan akka balaa abidda bosonaaf balaa tasaa biroof nama wajjin deebii kennuudhaan gargaarsa hawaasaa keessatti akka hirmaatan gochuudha. Namoonni hojiiwwan roobootonni hojjetan hin dandeenye irratti akka xiyyeeffatan barbaanna. Ta'us deebii kennitoonni keenyas akka nageenyi isaanii eegamu barbaanna.
Diroonitti fayyadamuudhaan dhimma adda addaa raawwachuun yeroo ammaa waan haaraa miti. Dhimmoottan saffisaa ta'anii fi faayidaarra oolaa turan. Dhimma kana irratti dhaabbanni mootummaa waan gochaa jiru ilaalchisuudhaan Juuliin waan jettu qabdi ammas.
Currently, the FAA regulations limit how many vehicles a single individual can.
Yeroo ammaa bulchiinsa aviyeeshinii federaalaa lakkoofsi meeshaawwan nama tokkoon to'ataman akka murtaa'aa ta'u seera baasee jira. Fuula duratti namni dhuunfaa tokko akka meeshaalee hedduu bobbaasuuf to'atu dandeessisuu qabna.
Sagantichi yookiin immoo teknoolojii kana guddisuun ammayyuu kan irratti hojjetamaa jirudha. Wanti amma ammaatti irra ga'ame biyya alaatii fi Yuunaayitid Isteetsi keessatti deebii saffisaa ta'e qabaachuu akka danda'u qo'attoonni ibsuu isaanii eera. Gabaasni Julie Taboo VOA'dhaaf qindeessite kun an Bafqaadduma Rodaati.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii labataati. Garasitti cina. Jenereetara humna ibsaa ofiin of humneessaa waggaa tokko oliif turu kalaquu kan dubbate dargaggoo Fedhasaa Shuuma hojiiwwan kalaqaa 40 ol akka qabu hima. Jenereetara humna ibsaa ofiin of humneessaa waggootaaf dalaguu fi meeshaalee raabiraatoorii yaala fayyaa namaaf ooluu danda'u waggoota torba dura inni qopheesse ammallee gargaarsaa fi deeggarsa gahaa waan hin arganneef gara oomishaatti seenuu dhabuusaa hime. Hojii gorsaa fi qorannaa akka hojjetan kan dubbatan immoo Dr. Injiinar Indaala Abbaba dargaggoonni kalaqa adda addaa qaban deeggarsi hanqachuun rakkoo fidaa deemaa jedha. Galmoo Daawit dabalata qophii kanaa haala taanuun qindeesseera. Kunoo.
Dargaggoo Fedhasaa Shuumii Lixa Oromiyaa godina Qallam Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo ganda Duwwaa 3tti dhalate. Dambidoolloo maatii miseensa 10 qabu keessattan dhaladhee guddadhee kan jedhu Fedhasaan xinnummaa kaasee hojii kalaqaa irratti xiyyeeffata akka ture hima.
Ani walumaa gala kalaqa 47 angaarraatti kanaan kalaqe. Isaan keessaa kalaqoonni irratti xiyyeeffadhu akka kutaa 3tti qabadhan jira. Akka 3tti jechuudha kalaqa 3 keessaa kalaqa ijoodha jedhu inni jalqabaa energii anamaa hojjedheedha jechuudha. Jalaan kiran amma hojjedheedha. Inni boodaan jiru immoo boodumaan gaafa gadi bu'aa dhaga'amu inni sadaffaan immoo laabiraatoorii siistem pikeet giruuppii kan jettu fayyaa irratti kan hojjetudha. Namni tokko gara mana yaalaa gaafa deemu utuu dhiiga isaa muusin ashaaraa qofaan gartuu dhiiga isaatii qulqullina dhiiga isaatii kan adda baasudha.
Kalaqawwan kiyya keessaa kan humna faaratti xiyyeeffatu kuni bakka guddaa kan hin kennuufidha jechaan kan dubbatu Fedhasaan yaad-rimee isaa bara 2006. Hojii isaa immoo bara 2007 jalqabee bara 2014 hojii jeenereetara altakkaan humna elektiriikaa guuttate sana booda waggaa guutuu ofii isaatiin of humneessaa hojjeta jedhe kana qopheessuu hime.
Riisaayikil siistemii kan uumne battery to korra battery yokan energy to korra energy charge chun indanda kana sansi ko fajjeto ondan ofiko yale kana narge jecho wanin iru ira tede tabe fidu ndande nyira jecho kana fi energy to ko charge su energy rayote e indanda so kana energy power bada jecho kana nuti energy of danda hojenne technology kana umu dande nyira kunimo merkanaye akabiyette tis korana rete dugata unsa certificate hedu qabade nyira jecho electronics system nyechun gababa matti wanta sagalein qamme wanta baba anyanne wanta bakka bakka socho udanda uda jecho da achiratti malinda bale hojette dilbilahar kana katon enyuyu technology kana tiye barbade tae utubiye sandangesin bilbilanto acho akadanda kodi mata sati godate security de akhojetamu bifahama ya ata eni dakalin technology sana kala kodanda jecho da
jelkabas generator kana kanumne electricity wati dibasadio bishu achi kawati dibaja achi mo kanwati kubato kof dibashini ujete kopesu kandubatu fadasan generator risa sarkawati kilowati fi megawati tikopaw kandanda uda ajada inilamata kalekti fadasan kopese mesha laboratory kangartu diga ashara kuban kofan addabasuda
muchanto kakadingata dagara name matansa dokate yofsaldam dolo senechida muchasana natu gese gafasenu muchansuna molobuda anjira ustalasana kesetti operation tawdafke igin abame matansa lafensa qabete sewambe operation igra wonder kama samo kesetti gadiga anjiru fi sabode ulfata wante igi barbadami diga gana barbadamu ratti nammi diga keno gana dufe diga buze kenne muchana gesetti lubu sanu jala darbe yolechu gafan kana ladu bayirri fadde hammo mitti kunta anjede sabode orsenen tigabata maleen laboratory system kana dawochun babada oji kala kana jetaiden degesana go sabodde yorona qabe laboratory ndawade ma kam takojjetu male fakojjetu ndaw sar gandawade bodde waggato ko kisetti laboratory systemi asharada kangartu iganama imhojjetu jetu
kalqawun kanafi kanen kanu farka qabu fede sangaru sabobde gersede bisa gannote yiddu dafi akkasumatti jirra jeda
so kanafi matabari ya presentation tamina madu kana kana kisajiro fi gari tru emulannu ni qabanne jiro e bua qabe isetru garu degersenqam
fedesan hojium na ipsasa kana afkarul fate carraqi rejirachu kana afisammo garina motashan qabu jede duka yadrime kana dugum sudafi hojita jirra jeda dergegoy no kamanuel meru isanke sa tokoda
sogaru bachu de kesiganu garamanzu sirakanun jirratechu kalaqa guddanu qabanne jirru fi kana bodde kalaqa gurgudda qabanne jirru jin gawal buke qamela lenno even computer mata salle lafto mata sallin qaman sakani yumnechu bilbilekinya fayedam yojinna amma makaina waraki sulala amma saati san saashin sajja tarkanille rabulle no jinna baatinu ratti fita baaye challenge ke sidirra wanta ga attenne wanta qabanne jiru wan qabanne jiru fi wanta ofarka qabne tamo wal madalan jiru kana mun doctor sukudda bayinu barbaache sa
doctor engineer ndala abbe barresa akkasuma simmo dirgaggoto ji kalaqa ujjetan jedene fi gorsa akkakennan dubbatu
me laptop singafanna sittibane ko wan salpar garu namaskane tifa namqanes namun tikara de matokko used and tele laptop used it in company jollen kun garu gafasan dan de ti sani tini sadar ka guddar gani qamoti motuma wori sadar ka ministeri arrajirani guya galte fanna guya ebay ani sufi sani ufatani wajolle ka fundra ka ani namqanes harrada harratu sani of birt qabdani namni tokochun automatic bombina no jetame qalbi nama keset wanta automatic bombi calu dukana biye kana wanta e su dandawu nu hojje chawre jirani kanafi support gochun motumman ste motumman bira da badan jiran gama kote
amma fonaito china ke satti bakabulcinu kenname samoda umsharat tojita jirra kan jidu fedesan hati warrafi mucandurbaisa sababde gersaga inargan derbesmo kalakni isas karo mishatin chenefi arrele matinsa rakko ke satte jiran dubata gabas sagale america kelmudait ፍንፍኔራ
ገባሰ ከኘት ያኑን ሞ ቆዲንስ ቢታፊ ምርገ ግዱ ጅሩ ሲያሰ ከሰት መለተውለ አዳዱማ ኢፕሰን ከነን ቡኡራ ከሳተኩ ገሩ ጀቾ ተከለቲ ያገር ሲሰን ከነ ማሊፍ ካምፒ ላልቸ ሲያሳ ኢፕሶዳ ኢትፈየደም ናጋፊ ጀሉ ኦፍጋፈተኒ በክቱ ጀችኩን አካታ ተሶ የሮወራክ ሰፈረንሳይ ወጎተ ዲበለመዱረ ቱሬ ረታ ረታውን ከን ኢሞ kan nama ajaib si suma la jala tugas tegame hala itanun kan desetetti
siasa bitarra lalta momir garrai kallatti wan kun amanta siasa wajjin akamitti walqabatano siasa kallatti dan ifsun kun anjal qabe bakkata umsatin walqabateti warraqsa bara 1989 boda manni mare biyolessa faransai heera motumma hararatti walfalme warraqsi tonni farra motita an deggerto ta sirna motumma konservativi ta wajjin wali galu daddaban galma walgayi keessatti gareedan ufqindeessanit warraqsitoonni jijjirama karaa bitaa dura taa'a warri konservativi ta immoo karaa mirgaa ta'an akkaataan teechumaa kun bara dheeraadhaaf faayidaa irra oolaa yeroo kaanis hafaati tureera garuu walakkeessa bara 2018 keessa gaazexeessonni laalcha siyaasaa ibsuudhaa bitaadha fi mirga akka barreeffama gabaabaatti itti fayyadamaati turan akkaataan barreeffamaa kun amma har'aatti itti fufeera mallattoon waan kanaan walqabatee fiixeen bitaati fi fiixeen mirgaa immoo finxaaleeyyummaa siyaasaa agarsiisan edduun warra laalcha madaalawaa yookaan immoo eddu galeessa qaban.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya har'aa osoo hin xumuriin dura ammas waan isin biraan geenyuu qabna.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Waggaa waggaatti kosii gara galaanaatti seenu hedduu keessaa 180 yookaan tooniin miliyoonni 14 ka ta'u pilaastika. Pilaastikiin calliinsaan ka galaana faalu. Lubbu qabeeyyii galaana keessaa 100 lakkaa'aman irra miidhaa geessisa, ni ukkaamsa, ni hudha akkasumas gara garaa galaanaatti gaddeemuudhaan hedduu isaanii akka waan nyaata ta'etti isaan dogoggorsa. Anguwaatuu gameettiin dhimmootii haala qilleensaaf ittaantuu bulchituun dhaaba gargaarsa misoomaa sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa Jillian Caldwell akkas jedhu.
Every single minute an entire garbage truck of plastic is dumped into the ocean.
Daqiiqaa tokko tokkoon kosii pilaastikaa konkolaataa guutuutu galaanatti gatama. Bara 2030 lakkoofsi kun dachaa 3, bara 2040 immoo dachaa 4 dabala jedhamee eegama. Pilaastika galaana keenya keessatti gatame immoo lubbu qabeeyyii galaana keessa jiraatan nageenya galaanaa dinagdee tuurizmii galaanaa irratti hundaa'ee fi akkasumas ciccitaan pilaastikaa qaama keenya keessatti illee argamuun fayyummaa namaaf sodaachisaadha jedhan. Karaa kaka'umsa galaana keenya haa oolchinu jedhuutiin USAID faalama pilaastikaa madda isaarraa dhabamsiisuuf hojjetaa jira jedhu Jillian Caldwell.
So many countries in which we work don't have the solid waste management.
Biyyoonni nuti keessatti hojii hojjennu hedduun waaltaalee akkaataa kosii gogaa itti qaban waan hin qabaanneef pilaastikoota dabalatee dirreedhuma irratti kosii gatu yookaan gubu. Pilaastikaawwan sun immoo yeroo hedduu galaana keessatti gatamu. Kanaaf biyyoonni kun sadarkaa bulchiinsa magaalaatti dandeettii akka horatan kosiiwwan kana akkaataa itti qaban gargaaru akkasumas dubartoota kosiiwwan walitti qaban galii gaarii akka argatan mirkaneessuuf hirmaachisu akkasumas namoonni pilaastika kana deebisanii hojiirra oolchuu irratti hojjetan akka isaan bitan mirkaneessuuf hojjetaa jirra jedhan. Pilaastikaawwan kana deebisanii fayyadamuudhaan dinagdeetti dabaluuf hojjetaa jirra. Haala itti fufiinsa qabuun akka hojjennu pilaastika xiqqaa akka oomishnu akkasumas dhaabbileen pilaastika oomishan itti gaafatamummaa guddaa akka fudhatan dandeessisuuf bu'uuraalee imaammata sirrii ta'e mirkaneessu irratti hojjechaa jirra jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoo nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo.com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamii nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitiqquuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaaltoonni suur sagalee Girmaa Daggafaa fi Siisaa Ashannaa fi Tigisti Gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya biraan haayiluu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Torban gaarii halkan gaarii.